Pro informaci veřejnosti, Rada Českého rozhlasu schválila na základě doporučení své dozorčí komise 4 nájemní smlouvy. Nájemní smlouvu mezi Českým rozhlasem Plzeň a Miroslavem Příplatou, mezi Českým rozhlasem Plzeň a společností Stylizace reklamní servis SRO, mezi Českým rozhlasem Ostrava a občanským sdružením Protimluv a mezi Českým rozhlasem Ostrava a magistrou Ivanou Milotovou advokátní kancelář. Tím jsme tedy se vypořádali s dalším bodem dnešního jednání a nyní tu máme usnesení pana doktora Petra Šafaříka o nahrávání jednání předsednictev. Pane doktore, já vám předávám slovo, abyste vysvětlil své usnesení.
Takže já navrhuji, aby jednání předsednictva Rady Českého rozhlasu, která jsou neveřejná, byla nahrávána pro potřeby pořizování zápisů z toho jednání. A ty důvody jsou takové, že za prvé se během těch schůzí předsednictva, kterých se účastní i ostatní radní, respektive jsou na ně zváni, a ta praxe je taková, že tam skutečně docházejí, takže se během těchto schůzí probírají důležité věci, a já se domnívám, že ten zápis těchto jednání by měl být, zápisy z těchto jednání, že by měly být obsáhlejší, než se většinou dosud děje. To znamená, že obsáhlejší v tom smyslu detailní reprodukce toho, o čem se tam jedná, i z hlediska úplnosti, to znamená nevynechávání žádných z těch bodů, žádných témat a tak dále. Ta praxe pořizování zápisů z těchto schůzí předsednictva je dosud taková, že se radní střídají v těch zápisech a vlastně většina to dělá prostřednictvím těch poznámek psaných rukou, takže to samozřejmě omezuje fyzicky tu možnost všechno dostatečně zaznamenat, takže se domnívám, že by ty nahrávky byly cenou pomůckou, hlavně pro ty, kteří teda nepíší ty zápisy na místě do notebooku. A myslím, že ta výhoda by spočívala také v tom, že když nějaký radní chybí, ať už z jakéhokoliv důvodu, tak by si to mohl následně poslechnout ze záznamu. Takže ten můj návrh tedy nechce zpochybňovat teda tu zásadu, která vychází teda z ustanovení v jednacím řádu, že ta jednání předsednictva jsou neveřejná. Jakkoliv já osobně si tedy opakovaně vystupuji v tom smyslu, že by to jednání rady mělo být veřejné co nejvíc. A ještě takovou poznámku, než to usnesení přečtu, předpokládám, že ho teda budu přečíst, tak nemyslím si, že by ty nahrávky znamenaly nějaké finanční náklady a určitě by si nežádali žádné asistence pracovníků Rady Českého rozhlasu, jako je to třeba při jednání schůzí Rady Českého rozhlasu, tedy těch veřejných. Domnívám se, že ta jednání předsednictva těch maximálně 9 lidí je možno úspěšně nahrávat s pomocí jednoduchého rekordéru a mikrofonu, takzvaného stolního konferenčního mikrofonu. Myslím, že vše by se dalo jednou týdně zapůjčit od Českého rozhlasu. Myslím, že tady je těch rekordérů celá řada, na které se běžně napojují příslušné mikrofony. Takže myslím, že i z toho hlediska, že by to bylo hospodárné a nějak by to nezatěžovalo Český rozhlas. Takže jestli můžu přečíst teď ten návrh, to usnesení, tak to usnesení by znělo následovně. Rada Českého rozhlasu se usnáší, že počínaje dnem 6. října 2011 bude pro potřeby pořízení zápisů ze schůzí předsednictva Rady Českého rozhlasu tyto schůze nahrávat a nahrávky archivovat na sekretariátu Rady Českého rozhlasu po dobu 2 měsíců od jejich pořízení. Během doby archivace jsou členům rady nahrávky k dispozici k prezenčnímu poslechu na sekretariátu rady. Ty body jednání, které jsou ze zákona neveřejné, se nenahrávají, platí tedy analogické ustanovení jednacího řádu Rady Českého rozhlasu, týkající se audiozáznamu veřejných schůzí rady. Rada Českého rozhlasu ukládá předsednictvu, aby pořizování a archivaci nahrávek zajistilo po technické a organizační stránce. To je tedy to usnesení.
Ano. Takže já otevřu rozpravu a když dovolíte, přihlásím se hned sama. Neřeknu pro vás nic překvapivého, protože jsem to už řekla i na dopolední jednání předsednictva. Já nebudu pro toto usnesení hlasovat. A to přesto, že jsem po svém nástupu do Rady Českého rozhlasu v roce 2006 významně participovala na tom, že se vůbec něco veřejnost o Radě Českého rozhlasu dozvěděla, protože do té doby byly pouze zápisy zveřejňovány na webu Rady Českého rozhlasu, kde byla ta usnesení, tak jak vždycky tady čteme bez toho, aniž by tam bylo cokoliv dalšího, to znamená, nebyl tam ani zvukový záznam té schůze a nebyla tam žádná rozprava, žádné poznámky, žádné zápisy, samozřejmě s předsednictvem. Já jsem velmi výrazně s bývalým místopředsedou rady, panem Jíšou, který tady už mezi námi není, pracovala na tom, aby se nahrávaly veřejné schůze, aby se pořizovaly zápisy z předsednictev a ty se následně zveřejňovaly po schválení. Myslím si, že to je nadstandardní postup ve všech mediálních radách, nezvládnu nějakou takovou obdobu. A proto pro záznam těch předsednictev skutečně hlasovat nebudu, protože to už mi přijde, že pak už by téměř to mohlo být opravdu veřejné stále, mohli by se být v přímém přenosu. Nehledně na to, že mám já, byť o tom pan doktor Šafařík mluvil, že si myslím, že by to nebylo náročné organizačně a finančně, mám o tom velké pochyby, myslím, že by to bylo náročné ve všech směrech. Ale především se domnívám a vycházím z tradice, která tady byla leta. Já jsem přišla do rady, která už tady fungovala v různých složeních a jenom jsem přijala tuto tradici, že tedy jsou to schůze předsednictev, na které ale jsou zváni ostatní členové rady, byť by tedy mohli schůzovat jenom tři lidé z předsednictva. Já sama jsem upozorňovala všechny členy rady, že na základě jednacích řádů ostatních mediálních rad připravím komplexní návrh na změnu jednacího řádu Českého rozhlasu. Myslím si, že před odchodem z této funkce po těch pěti a více letech mám nějaké o tom povědomí a mám nějaké zkušenosti. Doufám, že třeba něco z toho přijato bude, ale rozhodně to není tedy otázka toho, že by se nahrávaly předsednictva. Takže tolik jenom mé vysvětlení a nyní tedy otevírám rozpravu členů rady. Kdo se hlásí, pan magister Zelenka?
Jenom velmi stručně, já bych chtěl podpořit tady názor a slova vystoupení paní předsedkyně. Já jsem byl svědkem také po svém nástupu po zvolení do Rady Českého rozhlasu, že byli i takoví kolegové, kteří se zdráhali i vůbec nahrávkám těch veřejných schůzí a tak dále. To, co říká paní předsedkyně, to každý pozorovatel může a mohl vystupovat za tu dobu existence a hlavně tedy nové té transparentnosti, po které se tolik volá. Já si myslím, že Rada Českého rozhlasu skutečně je na prvním místě z těch mediálních rad. A já se přiznám, že mám v sobě zakodovaný i trochu tedy odpor k těmto nahrávkám. Je to taková ta nedůvěra, jestli k tomu přispělo i politické klima nebo chování některých politických stran a víme, co se děje na politické scéně, kde se tady vytvořilo i takovéto ovzduší také si nedůvěry a že už se tedy nejenom, že se prásně všechno, ale že už se nahrává všechno a já bych tady k tomu nechtěl přispívat, abych se dozvídal, co kde uniklo, neuniklo a kdo co řekl a ten, já nevím, prostě já jsem, nejsem tedy zastáncem tohoto způsobu záznamu a jsem tedy proti tomuto návrhu usnesení.
Děkuji, kdo další se hlásí do rozpravy, pan magistr Badal.
Já si myslím, že dávat Radu Českého rozhlasu v tomto směru za nějaký vzor je poněkud liché, protože třeba Rada České televize vůbec žádná zasedání předsednictva nezná. Tam nic takového neexistuje. Tam jsou prostě řádná veřejná zasedání, jak to zákon předpokládá. Čili pro mě je otázka, jestli nenazrála situace, kdy bych pochopil, že třeba potřebujeme připravit veřejné zasedání a chceme se kvůli tomu sejít všichni, kdo mohou, dopoledne před tím zasedáním, ale upřímně řečeno, pana doktora chápu, ale možná, že jeho námět je příliš málo radikální, protože já osobně se domnívám, že vlastně by bylo postačující skutečně scházet se buď to jenom na veřejnosti, anebo prostě v nějakém přípravném zasedání a ne jako vlastně zmnožovat tu agendu a vlastně týden co týden zaměstnávat management Českého rozhlasu tím, že vlastně k nám chodí nějakým způsobem s námi komunikovat. V tom sympatizuji s panem kolegou Zelenkou, který říká, že my skutečně nejsme žádným orgánem, který ten rozhlas řídí, který mu dává nějaké rozkazy a podobně. Pochopitelně my to neděláme ani tak, ale je tady otázka, jestli když v České televizi, která má mnohem větší agendu, nestačí jedno zasedání měsíčně podle zákona, jestli to nestačí třeba i na České rozhlasu. Paní předsedkyně říkala něco o tradici, tomu rozumím, ale myslím si, že je korektní uvažovat i o radikálnějším řešení, než o nahrávání, prostě o tom, že skutečně se budou třeba konat ta předsednictva jednou za měsíc a někdo bude dostačující.
Já děkuji panu magistru Bazalovi, hned budu reagovat. Právě protože jsem slíbila, že připravím komplexní změnu jednacího řádu, tak mám před sebou jednací řád Rady České televize, kde se v článku 3 bodě 7 praví. Předseda se schází v době mezi jednáním rady s místopředsedy i ostatními členy rady a s dozorčí komisí nebo s jednotlivými členy dozorčí komise a s generálním ředitelem ČT podle potřeby, a to zejména za účelem přípravy jednání rady. Takže v tomto smyslu já chápu jednání předsednictev. Samozřejmě znovu říkám, tady byla tradice, že se zvali všichni členové prostě a automaticky s tím počítali. Nemusí to tak být, je to skutečně jednání předsednictva, proto to ani není povinné. Ale máte pravdu, veřejná zasedání jak Rady České televize, tak RRTV jsou jednou za 14 dní. Já prostě připravím nějaký návrh, uvidíme, budeme o tom určitě diskutovat, aby jsme našli nějaký lepší model toho fungování. Teďka pan místopředseda, jenom technickou, tak dáme technickou panu.
Technickou k tomu, co jste citovala z Rady České televize, tam se skutečně předseda nebo místopředseda schází s generálním ředitelem, ne tak, že by bylo zasedání, ale že jdou prostě za ním do kanceláře projednat před jednacím, či nemá to absolutně žádný charakter, který by bylo možno nahrávat nebo něco takového.
Děkuji, pan
místopředseda. Já jsem se nechtěl utmout Rady České televize, ale všichni víme, není to tak dlouho, když jsem ještě suploval odpovědi na stížnosti, tak jsme se tady setkali s odpovědí od České televize, která přišla po 3/4 roce. Takže asi tu agendu nezvládají, možná, že by se měly scházet častěji.
Ještě někdo něco? Pan bakalář Tesař?
Já jsem byl původně ostře proti návrhu pana kolegy Šafaříka. Ten mi to zavánělo, tak jak říká pan kolega Zelenka. Máme nějakou dobu minulého režimu a obdobím aktuálním, kdy si každý nahrává každého, ale pokud by byly nahrávky určeny čistě pro vnitřní potřeby rady, pro archivaci věd, výroků, dokumentů, tak s tím nemám problém.
Já jenom, jestli mohu na to reagovat hned, znovu říkám, že chci v nejbližší době, ještě jsem se k tomu nedostala, ale už s tím pracuji, připravit návrh změny jednacího řádu, kde by i to všechno, co zmiňoval pan magistr Badal, bylo. Pak si myslím, že samozřejmě to usnesení je teďka nadbytečné, ale tím nechci ovlivňovat samozřejmě vás při hlasování. Ještě někdo má něco k tomuto návrhu, pan doktor Šafařík?
K tomu řekl, že pokud by ty změny jednacího řádu už byly nějak v chodu, už by třeba byly nějaký časový harmonogram a tak dál, tak pokud by to tady bylo takto reálné, tak bych takhle solitérně to usnesení ani neznášel, ale protože zatím žádný takový vlastně výhled není s nějakými pevnými konturami, tak jsem se rozhodl to usnesení podat a znovu opakuji, že je to míněno jako pomoc pro zápisy plus pro někoho, kdo na té radě není a ten režim, jak jsem ho tady četl, s tím, že by to bylo na sekretariátu rady, tak myslím, že tam není nějak ani možné dělat nějaké úniky z toho a tak dále. Takže to jenom chci podtrhnout, že obava z toho, že by to mohlo být nějak zneužitelné, že není na místě. A znovu podtrhuji, a konec konců já jsem přesvědčen o to, že to všichni radní vědí i ve vztahu k tomu třeba dnešnímu dopolednímu jednání předsednictva, kdy tam skutečně padají opozice, výroky, stanoviska, leckdy třeba razantněji formulované než potom na veřejné schůzi, což nějak nemíním to teď nějak kriticky vůči kolegům, ale myslím, že taková fakta jsou, na tím se asi shodneme a myslím, že by bylo zajímavé i pro další radní si prostě třeba to či ono ještě poslechnu znovu a nemluvím o té přípravě zápisu, která si opravdu, já si nemůžu představit, že někdo, kdo to píše si poznámky v ruce, že to pak může nějak reprodukovat obsáhle.
Děkuji panu doktoru, pan magister Badalat ještě se hlásí.
Já se prostřednictvím paní předsedkyně vyjádřím panu doktoru Šafaříkovi. Samozřejmě chápu to, ale jenom to je tak, že když člověk něco řekne velmi vyhroceně a razantně, jistě víte, že já si neberu servítky ani tady, tak prostě potom má pocit po těch dvou hodinách, že už a poté, co vyslechl minulý kolegu, že tady řekne jakýsi už sumář, jo? Mnohdy třeba diplomatičtější, už tak veřu jako předtím, ale prostě není to, že bych se bál, ale prostě proto, že už člověk má, že už to vlastně všechno řekl a tady to jenom třeba schrne, čili to je vysvětlení toho, jako vlastně, že na těch našich předsednictvích bývá ta situace bude dramatičtější než tady. Nemyslím si, že by to bylo nějakým obavami, ale prostě tím, že už to opakuju po druhé, takže už to člověk řekne vlastně jakési jenom zkrátce, protože si říká, už to stejně všichni slyšeli, jo? A zapomíná na to, že ten posluchač to slyší vlastně poprvé.
Pan magistr Zelenka.
Já jednu větu, jenom já bych vás, pane kolego, doplnil ještě o známé Verichovo, člověk někdy něco plácne a pak to mrzí.
Ještě někdo se chce zapojit do diskuse? Myslím, že jsou všechna stanoviska vyjasněna, takže můžeme přistoupit k hlasování. Dovolte tedy, abych ještě jednou přečetla usnesení 132/11. Rada Českého rozhlasu se už usnáší, že počínaje dnem 6.10.2011 bude pro potřeby pořízení zápisů ze schůzí předsednictva Rady Českého rozhlasu tyto schůze nahrávat a nahrávky archivovat na sekretariátu Rady Českého rozhlasu po dobu 2 měsíců od jejich pořízení. Během doby archivace jsou členům rady nahrávky k dispozici k prezenčnímu poslechu na sekretariátu rady. Ty body jednání, které jsou ze zákona neveřejné, se nenahrávají, platí tedy analogicky ustanovení jednacího řádu Rady Českého rozhlasu, týkající se audiozáznamu veřejných schůzí rady. Rada Českého rozhlasu ukládá předsednictvu, aby pořizování a archivaci nahrávek zajistilo po technické a organizační stránce. Ptám se, kdo je pro takto navržené usnesení. Takže jmenovitě pan Šafařík, Badal, Tesař. Kdo je proti? Pan Kukučka, Zelenka, Ratiborský, Jaklová, Zoubek. Pane doktore, usnesení nebylo přijato. Ještě k tomu, než uzavřu tento bod, bych jenom dodala, že byste říkal o tom horizontu časovém. Já bych chtěla připravit komplexní změnu jednacího řádu do konce října s tím, že bych vám ji rozeslala v elektronické podobě a pak předpokládám během listopadu diskuzi o těch změnách. Takže uzavírám tento bod a otevírám bod stížnosti podněty posluchačů a ty má v radě na starosti pan místopředseda Bohuš Zoubek, takže mu předávám slovo.
Děkuji za udělení slova a chci konstatovat, že tentokrát nám ubylo stížnosti a podnětů našich posluchačů. Máme pouze 2 připomínky, nebo 2 dopisy. Nejprve vám přečtu tedy odpověď paní Ondřejové, Vážená paní Ondřejová, jménem Rady ČRO vám děkuji za vaše sdělení z 31.8.2011 a pokládám za korektní oznámit, že členové rady si prostudovali vaše připomínky a vzali na vědomí odpověď pana Ostrého a taktéž souhlasné stanovisko pana generálního ředitele Duhana. Věříme, že zůstanete posluchačem Českého rozhlasu i nadále a přejeme vám mnoho hezkých chvíl při poslechu pořadu našeho rádia. S pozdravem. Tak to je jedna a teď ano, druhá.
Má někdo k této odpovědi nějakou připomínku? Nevidím, takže můžete pokračovat, pane předsedo.
Děkuji. Ta druhá má téměř shodný text. Vážený pane Bajnare, jménem Rady ČRO vám děkuji za vaše sdělení z 30.8.2011 a pokládám za korektní oznámení, že členové rady si prostudovali vaše připomínky a vzali na vědomí odpověď paní Hany Hikelové a pana Petra Dudka a taktéž souhlasné stanovisko pana generálního ředitele ČRO Petra Duhana. Věříme, že zůstanete posluchačem Českého rozhlasu a přejeme vám mnoho hezkých chvíl při poslechu našeho rádia. S pozdravem.
Ano, a ještě tady byste měl informovat o tom posledním. Má teda, pardon, ještě má k této odpovědi někdo nějakou konkrétní připomínku? Nevidím, že by tomu tak bylo, tak ještě předávám slovo panu místopředsedovi.
Ano, já přečtu ten závěrečný odstavec tohoto usnesení. Rada Českého rozhlasu zemí k tomu, že ze zákona má odpovídat pouze na stížnosti týkající se na generálního ředitele ČRO nebo porušení zákona o ČRO, statutu ČRO a kodexu ČRO, přeposlala ostatní stížnosti prostřednictvím kanceláře generálního ředitele Českého rozhlasu přímo do řízení vedoucím jednotlivých rozhlasových stanic. Jednalo se o dvě stížnosti pana Bartoše ohledně nevhodné propagace čtyřkolek na radiožurnálu a v hudbě na ČRO 1 radiožurnálu a dotaz pana Dováka týkající se jazykového editora České rozhlase. To tedy definitivně vše.
Tak ptám se, jestli někdo teď má ke stížnostem takto předložený panem místopředsedou Zoubkem nějakou připomínku, nějaké upřesnění. Není tomu tak, pak dovolte, ať bych vám navrhla usnesení 133/11. Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí odpovědi na stížnosti a podněty posluchačů paní Ondřejové na připomínky k znělkové grafice a reklamní kampani na Českém rozhlase 2 Praha z 31.8.2011 a panu Bajnarovi na dotaz ze 30.8.2011 programu nad věcí ze 17.8. tohoto roku uvedený na Českém rozhlase 1 radiožurnál. Rada Českého rozhlasu vzhledem k tomu, že ze zákona má odpovídat pouze na stížnosti týkající se generálního ředitele Českého rozhlasu nebo porušení zákona o Českém rozhlase, statutu Českého rozhlasu a kodexu Českého rozhlasu, přeposlala ostatní stížnosti prostřednictvím kanceláře generálního ředitele Českého rozhlasu přímo k vyřízení vedoucím jednotlivých rozhlasových stanic. Jednalo se o dvě stížnosti pana Bartoše ohledně nevhodné propagace čtyřkolek na Českém rozhlase 1 radiožurnál a v hudbě na Českém rozhlase 1 radiožurnál a dotaz pana Nováka týkající se jazykového editora v Českém rozhlase. Prosím, kdo je pro takto navržené usnesení? 8 pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti. Tím jsme vyčerpali předposlední bod našeho jednání a otevírám bod různé, a když dovolíte, v bodě různém nejprve přečtu zprávu ze zahraniční služební cesty Rady Českého rozhlasu do Bruselu. Ve dnech 6. a 7. září 2011 se Rada Českého rozhlasu zúčastnila služební cesty do Bruselu. Přítomní byli všichni současní členové rady, pouze Ivan Tesař se z rodiny zahraniční cesty účastnil. 6. září navštívili členové Rady Českého rozhlasu vlámskou veřejnoprávní televizi a rozhlas VRT. Byli přijati panem Likem van den Brandem, předsedou správní rady VRT, která je obdobou Rady Českého rozhlasu, a generální ředitelkou VRT paní Sandrou de Preterovou. Veřejnoprávní vysílání VRT je financováno vládou ze státního rozpočtu na základě dohody, kterou vládě předkládá správní rada. Ročně získává VRT 410 milionů eur, včetně výnosů z reklamy. Z toho 19% jde na rozhlasové a 81% na televizní vysílání. VRT má 2300 zaměstnanců. Debata s vysokými představiteli VRT se týkala především smlouvy mezi státem a VRT, to znamená dohody o vedení VRT. Diskutovalo se také o vztahu mezi správní radou a vedením VRT a o postavení veřejnoprávního vysílatele na vlámském, potažmo belgickém mediálním trhu. Členové rady Českého rozhlasu dále diskutovali se dvěma pracovníky z vedení rozhlasové sekce VRT. Probráno bylo zacílení jednotlivých rozhlasových stanic, detailně pak především kulturní stanice Klara a stanice s moderní hudbou MNM. Zajímavé byly i informace o snahách oslovit děti a mladé posluchače a o zkušenostech s organizačním propojením produkce rozhlasových a televizních pořadů. Další setkání absolvovali členové Rady Českého rozhlasu s paní Niko Frankovou, ředitelkou pro evropské záležitosti bruselské kanceláře EBU. Ta členům rady vysvětlila lobbystické aktivity EBU v Bruselu, tedy ve vztahu k Evropskému parlamentu a Evropské komisi. Následující diskuse se vedla především o takzvané digitální dividendě a o chystaném prodloužení doby ochranných práv výkonných umělců z 50 na 70 let. Na toto setkání přímo navázala schůzka s panem Filipem Lefebvrem z Generálního ředitelství pro informační společnosti a média. Hlavním tématem byla digitalizace. Pan Lefebvre mimo jiné informoval o tom, že digitalizace rozhlasového prostoru nemá zatím jasné kontury. 7. září absolvovali členové Rady Českého rozhlasu jednání s předsedkyní kulturního výboru Evropského parlamentu paní Doris Pakovou. Ta členy rady informovala o současné hlavní agendě výboru. Tou jsou autorská práva, jejich časový limit a vymezení pro různé platformy šíření informací a uměleckých děl. Diskuse se týkala mimo jiné postojů Evropského parlamentu ke změnám autorského práva a problematiky uvolňování frekvenčních pásem pro mobilní datové služby. U druhého zmíněného tématu Doris Paková upozornila na možné negativní dopady pro řadu kulturních institucí a akcí, jelikož by mohly přijít o frekvence užívané dnes při řadě představení, besed a tak dále, k tlumočení do sluchátek a podobně. V závěru pobytu se Rada Českého rozhlasu setkala se zástupci všech čtyř politických frakcí České republiky zastoupených v Evropském parlamentu. Na schůzce byl Evžen Tošenovský z ODS, Richard Falber a Pavel Poc z ČSSD, Zuzana Rojtová z KDU-ČSL a Miroslav Ransdorf z KSČM. Poslanci informovali o práci výborů a pléna Evropského parlamentu o současné problematice Evropského parlamentu. Diskutovalo se o tom, jak se médiím daří informovat o práci orgánů Evropské unie a v jaké podobě se čeští europoslanci setkávají s tématy a aktivitami týkajícími se médií veřejné služby. Členové rady si také prohlédli prostory Evropského parlamentu, včetně prostor pro média. Členy Rady Českého rozhlasu v Bruselu provázel vedoucí mezinárodního oddělení Českého rozhlasu magistr Jakub Čížek a pracovnice tohoto oddělení magistra Edita Kudláčová, která zajišťovala anglické překlady. Oba pracovníci Českého rozhlasu odvedli perfektní práci, jak jazykovou, tak organizační. Celkově lze konstatovat, že přínosem byla především první část programu, diskuze ve VRT a také některé informace v rámci setkání EBU, zejména pokud jde o digitalizaci. Druhá část programu byla spíše informativního charakteru. Tolik tedy zpráva ze služební cesty do Bruselu, na které se podílala prakticky celá rada, tedy členové rady. A já teď otevírám rozpravu. tomuto bodu. Hlásí se pan magistr Zelenka.
Děkuji. Tak já to zahájím to kolečko nějakých dojmů a zkušeností, které jsme nabili a určitá i překvapení. Takže já chci veřejně jenom říci, že jsem měl tu možnost ve svém pokročilém věku poprvé navštívit tuto slovutnou evropskou instituci a prostředí, ve kterém tady pracují i naši europoslanci. No takže to je betonová skleněná hruza, jsem tušil, že to na člověka takhle padne, ano, ale to je jenom spíš takový úvod, který asi nikoho nepřekvapí. Spíš, co mě překvapilo, je skutečně, když člověk na vlastní uši a oči vidí ten obrovský byrokratický aparát, témata, kterými se zabývají desítky, možná stovky poslanců, která nijak nemohou být vyřešena, oni to všichni ví, ale jsou pracovití jak čeličky. Tak je to určitě v tomto smyslu velmi zajímavé poznání, které člověk učiní, když se poprvé s tímto setká, jako to bylo v mém případě. Já ale chci říct daleko pro mě závažnější věc a takhle chci, aby to zaznělo veřejně. A týká se to totiž obou veřejnoprávních institucí, jak České televize, tak Českého rozhlasu. Ať už jsme byli BBC, kdy jsme se setkali se svými kolegy, takzvanou Trust BBC, nebo to byli teď zástupci rady vlámské VRT, tak vždycky samozřejmě zazní, jak paritně jsou zastoupeni, jmenováni anebo voleni členové těchto slovutných rad, jak je to politicky vyvážené, jak odolávají úspěšně politickým tlakům. A já když potom na toto téma slyším v Českém rozhlase, což se mi na radiožurnálu stalo před několika dny, a teď nevím, který moderátor nebo moderátorka to byla, a měla hosta mediálního odborníka, publicistu Karla Hvížďalu, kdy on si poukazuje, podobně jako další někteří jeho kolegové, jak jsou naše rady spolitizované. Ta hrůza, představte si, vždyť členy rady volí politici a jak to může vypadat, tak to, že tito lidé to tvrdí, mě tak nepřekvapuje. Mě šokuje, že moderátor není schopný zareagovat a říci, a co říkáte k tomu, i když takové instituci, jako je BBC, nebo jako jsou jiné veřejnoprávní televize jinde v Evropě. Takže to jenom omlouvám se, ale tento pocit mám ještě a teď, když to paní předsedkyně tedy četla tuto zprávu, tak to spíš vyvolává u mě smutek na duši, když veřejnoprávní instituce a její redaktoři nedovedou těm představitelům a těm hlavním ikonám té občanské společnosti, které slyšíme ve veřejnoprávních médiích, které tak pranýřují ty rady, které nejsou k ničemu, a ta hrůza, kteří jsou volení tedy politici, takže na to veřejnoprávní instituce nedovedou reagovat. To mě trochu mrzí. To je všechno, co jsem k tomu chtěl říct.
Pan magistr Badal se hlásí, pak pan místopředseda.
Já chci potvrdit a možná ještě precizovat to, co řekl pan kolega Zelenka, protože radu VRT tvoří lidé navrhovaní přímo, ne volení, ale navrhovaní jednotlivými politickými stranami, takže oni je zastupují a je to naprosto logické v demokracii. Druhá poznámka je, že jsem byl velmi příjemně překvapený věcných jednání ve VRT i na IBU. To bylo naprosto perfektně připravené na naše otázky, odpovědi, statisticky, prostě procentuálně, všechno se dělo úplně senzační. O to větší byl tedy kontrast se setkání s europoslanci. Já tedy se zdržím, až budeme hlasovat vlastně o tom referátu ze zahraniční služební cesty, protože já přesto, že jsem dělal v Českém parlamentu, tak jsem byl tedy absolutně šokován tím, že ti europoslanci nikdy za 6 let nic neslyšeli o mediálních zákonech a směrnicích, které schvalují. Předpokládal bych, když se jim ohlásí 3 měsíce předem Rada Českého rozhlasu, že alespoň jejich asistenti připraví nějaké materiály. To bylo prostě povídání v 6. cenové skupině, ať se na mě někdo nezlobí, chci, aby to tady zaznělo. Bylo to něco, co už jsem dlouho neslyšel a pevně doufám, že dlouho neuslyší.
Ano, děkuji panu místopředsedu, panu magistrovi Badalo, panu místopředseda, na těmto má slovo.
Já bych se spíš vrátil k té praktické části, nebudu zabírat do politiky. Já si myslím, že obě dvě ty cesty, kterou jsem absolvoval loni a kterou jsem absolvoval letos, mají svůj přínos. Nicméně ten trh, řekl bych, těch vyspělých demokraciích je trošku jiný než je u nás. U nich vlastně se tvořilo veřejnoprávní vysílání zhruba od 50. let. U nás veřejnoprávní vysílání se tvořilo de facto po roce 90. V té době to vypadalo úplně jinak. Oni vlastně vstupovali na trh, kdy se ze státního rozhlasu i v těchto demokraciích se to přetvářelo do veřejnoprávního média. A vlastně ten privátní trh moc neexistoval. U nás po 90. letech, kdy se uvolnil trh rozhlasový, televizní, na všechny strany vznikaly veřejnoprávní média a vznikaly privátní média, tak samozřejmě ten hlad po něčem jiném, než byl státní rozhlas a televize vnímána před rokem 89, tady prostě byl. A bez ohledu na to, jakou měli kvalitu, jak to byla televize či rozhlas privátní, prostě převládli na trhu a ten posluchač nebo ten divák těžko teď od těchto médií odchází a můžeme říkat, jestli Česká televize či Český rozhlas má své chyby nebo pozitiva, ale je velmi těžké získávat toho posluchače a toho diváka zpět. Bude to velmi velký úkol, zejména když tam mluvíme o rozhlase, jsme na půdě rozhlasu, jsme rozhlasová rada, pro nové vedení, tak aby si tu pozici, když to někteří kolegové neradi slyší, na tom trhu s posluchačem vylepšilo. A myslím si, že je potřeba, pokud by má veřejnoprávní médium, jak si sdělovat těm občanům té dané země, co si něco jiného, než je nějaké komerční sdělení, tak bude muset o to posluchače bojovat a bude muset ten trh nějakým způsobem prostě strávat na svou stranu, když mu nejde o ty peníze z té reklamy, protože to procento, které Český rozhlas má, je v objemu zanedbatelné proti tomu, co získává teda z koncesionářských poplatků. Je potřeba říct, že i v těch zemích, kde jsme byli, mají rozdílné parametry, co se týče získávání prostředků na svou činnost. V Británii to je standardně, je to poplatek, něco podobné jako u nás, teda mnohonásobně vyšší přepočtu, protože tam je to asi 450 liber, takže když to někdo přepočte, je to poměrně značná částka. V Belgii nebo v té části, kde jsme byli my, je rozhlas placen a televize placena ze státního rozpočtu, proto možná i ta jaksi důslednější kontrola vynakládání prostředků těmi, kdo vlastně jmenují tu radu a zbytek toho rozpočtu Lámský rozhlas získává z reklamy, má 21% podílu z rozpočtu, možnost na reklamách a oni říkali, že to plně naplňují, že by dokázali vytěžit ten trh daleko ještě více, ale že jsou limitováni, tak aby neohrožovali ten trh těch privátních rádií. Takže jako musím říct, že ty zkušenosti jsou bezva, ale já jsem to navrhoval na předsednictví, že bychom se měli podívat trošku někam jinam, tam, kde vlastně vznikaly ty veřejnoprávní média v roce 90, což jsou země na východ od nás. A možná, že budeme ve stejných podmínkách, že si můžeme sdělovat stejné dojmy a budeme se podívat ve stejném posluchačském trhu. Takže pro mě to vždycky je přínosem dělat si jasno v těch věcech, ale nicméně je potřeba porovnávat někdy porovnatelné a když je bezvaný vzory, třeba BBC určitě ano, ale vzor je vzor a realita pak je trošku jiná, takže já si myslím, že do budoucna bych navrhoval raději jet jinam, než to zaběhlý demokracií teda. Aniž bych se zvykl to dotknout.
Ano, hlásil se pan doktor Šafařík, pan magister
Valonéč. Pan magister. Dvě pozitivně naděné poznámky, chci jenom kratičce reagovat, že to setkání s českými europoslanci nevidím zdaleka tak kriticky. Myslím, že oni jsou si zvyklí jednat jiným způsobem než ti příslušní úředníci a možná, že rada sama si měla trochu víc počítat a předem nějak jakoby strukturovat ten program s nimi, tak to je můj dojem, ale k té zkušenosti osobně si myslím, že tam byl jeden takový moment, ze kterého by se mohl Český rozhlas učit a sice, nebo dva zmíním, Za prvé to, jak si ty jednotlivé stanice toho vlámského rozhlasu podávají toho posluchače vlastně jakoby od raného věku až po pozdní, to je myslím něco, co by se inspiraci stálo a z tohoto hlediska je jistě dobře, že by mělo smysl jít tedy právě do Belgie nebo do jedné z těch jazykových etnických částí. A druhá věc, to, co bylo také v projektu pana generálního ředitele a to, o čem se hovoří i teď v souvislosti se včerejším zvolením nového generálního ředitele České televize, který programu měl řízení stanice pro děti a mládež, tak ten vlámský rozhlas, jakkoliv nemá tedy nějakou speciální stanici pro děti, tak je, jak nám bylo sděleno, poměrně aktivní v takových záležitostech, jako jsou internetové stránky pro děti a mládež a vlastně i cíleně dělané s tím, aby ty děti byly jaksi navigány, nebo aby jim byla umožněna cesta k třeba do oblasti vážné hudby, ale způsobem, který je jaksi navýší z hlediska, řekněme, nějakého poznání psychologického a pedagogického, takže to se mi zdá, ten byly zmíněny webové stránky Klára for Kids, to for je psáno jako 4.be, jako zkrátka Belgie, tak to tady jmenuji, koho by to zajímalo, tak je to, myslím, téma, které jak rozhlas, tak Česká televize bude řešit pro české prostředí a tohle to zřejmě oni nadším se asi budou dále, takže mohou posloužit jako inspirace.
Děkuji. Ještě někdo má něco tak ke služební cestě do Bruselu? Já jenom odpovím panu magistru Badalovi, nebudeme o tom hlasovat, pane magistře. Já jsem ráda, že tentokrát opravdu se na tom podílelo více členů rady na té zprávě. Myslím si, že zpráva, že tedy rada by měla tu zprávu podat a zveřejnit, protože prostě je to služební cesta do zahraničí, která má nějaké náklady. Já myslím, že samozřejmě na rozdíl od BBC, kterou jsme realizovali tady cestu do BBC v loňském roce, ta cesta byla určitě jiná, to BBC bylo skutečně mimořádně nabité, nabitý ten program a bylo to, taky jsme teda nejednali s Evropským parlamentem a neprocházeli Evropský parlament. Ale myslím si, že i přesto ta cesta měla svůj smysl, že skutečně především ta jednání v tom BRT byla zajímavá, ale nakonec všechno, i to jak si, co jste zmínil, tak je určitě přínosem. Takže tolik jenom k té zprávě, já bych jenom chtěla připomenout ještě to, co jsem četla v závěru, aby nezůstalo opomenuto, především tady pro pana ředitele Zavorala, že i tentokrát pan Čížek a paní Kudláčová skutečně odvedli perfektní práci, včetně pak tam řešení jisté malé krizové situace, kterou tedy zvládli to v klidu a nebyla žádná panika a tak. A opravdu ty tlumočnické schopnosti paní Kudláčové jsou skutečně mimořádné, takže za to děkujeme a jinak prostě všechno bylo připraveno tak, jak mělo být. Takže odevzdejte zcela jistě naše poděkování a já uzavírám informaci o zahraniční cestě v Bruselu. Ta zpráva bude zveřejněna a přistupuji už tedy já z mé strany k poslední věci a to k žádosti o panu generálnímu řediteli, aby poděkoval organizátorům akce ankety Moderátor roku 2011. To je akce Asociace rozhlasových organizací, která združuje Český rozhlas, Radio Impuls a společnost Lagardère Aktiv ČR zastřešující Radio Frekvence 1, Evropa 2, Bonton a Dance Radio. A ta vyhlásila tato asociace 1. září první ročník ankety o nejoblíbenějšího moderátora a moderátorku všech českých rádií. A posluchači mohou hlasovat až do konce září, vítězové pak budou vyhlášeni 11. října 2011 v Poděbradech v rámci festivalu Pri Bohemia Radio. Tak možná tady, nevím, jestli organizátorům přímo, nebo někomu, kdo se podílel na tom, že se teda tato soutěž vlastně vylíhla, že spatřilo světa. Děkujeme. To je z mé strany do bodu různé vše. Ptám se, kdo ještě se členů rady má něco do bodu různé. Pan doktor Šafařík.
Dvě drobnosti. Jedna je zase taková informace, spíš předeslání o tom, že Rada Českého rozhlasu ve spolupráci s Českým rozhlasem chystá seminář o hudební dramaturgii Českého rozhlasu, především stanice Radiožurnálu a Prahy, to znamená to téma, je, řekněme, Český rozhlas a pop music, a už jsme se předběžně nějakým způsobem, myslím, shodli na termínu, což by měl být první prosinec od 14 hodin a místo s největší pravděpodobností Karlínské studio A, tak to je, jako pokud nějaká část veřejnosti naslouchá těmto nahrávkám, tak si mohou už udělat místo v kalendáři a bude to ještě postupně zveřejňováno jako pozvánky. To je jedno takové informační.
Ano, děkuji za
to. A druhé mám takové téma. Radní Českého rozhlasu, myslím, všichni dostali pozvánku na dožínkové slavnosti v Přerově nad Labem, což souvisí s tím, že v té obci je zámek, nemovitost ve vlastnictví Českého rozhlasu, nemovitost, která je na prodej, a ta záležitost se řešila vlastně opakovaně nebo delší dobu se vleče, tak já jsem chtěl jenom informovat, že jsem to na to pozvání si rád teda do té obce přijel, a chtěl jenom kratěji se referovat o tom, co jsem tam viděl. Skutečně velmi, velmi vysoký zájem veřejnosti o celou tu akci, která tam byla teda zorganizována ve spolupráci s tamním skanzenem podle architektury, a myslím, že tam bylo vidět něco, co hlavně jaksi té české části České republiky se tolik nevídá, takové jaksi na té úrovni jaksi obecní, taková jaksi pospolitost, spontánní řadu jaksi aktivit. A myslím, že jsem tam viděl skutečně jaksi autentický zájem těch místních o budoucí osud té nemovitosti, tak bych si vlastně chtěl jenom poprosit návaznosti na to, jestli by, a proto jsem se předtím ptal, jestli tady ještě budou před přestávkou nebo před přerušením pracující Českého rozhlasu, jestli by bylo možno v krátkosti zmínit, jak si ty věci nyní stojí. A tam je samozřejmě, že by se tam v tom, nebo ještě chci říct, na ten zájem těch místních, já jsem chtěl jmenovat hlavně paní místostarostku, paní inženýrku Irenu Gregárkovou, tak oni se bojí to, že ten prodej skončí u nějakého soukromého majitele, který nějak nedodrží ten kulturní ráz a tak dále, a oni by si tedy přáli, aby se to nějak propojilo třeba s tím skanzenem a tak dále, nebo to bylo kulturně využito. A tam by asi bylo samozřejmě zapotřebí, aby ten středočeský kraj, pokud by se proto rozhodl, tak aby nabídl nějakou adekvátní cenu. Ale chtěl jsem jenom poprosit, jestli by mohla zaznít nějaká kratičká reprodukce, jak se to má teď se zámkem v Přerově nad Labem, jaké jsou perspektivy, jestli jsou nějací vážní kupci, a případně není-li to tajemství, jakého typu ti uchazeči jsou, jestli se tam ti lidé musí obávat, nebo ne.
Ano, pan pověřený.
Já si dovolím na to zareagovat. Já si netroufnu za nikoho tvrdit, když se tam objeví kupec a nový majitel, tak ho prokádrovat, co to je za člověka, říct, jestli se tam někdo má něčeho obávat nebo nemá obávat. Já jsem nechal udělat aktuální odhad té nemovitosti, rozhodnutí o tom, že Přerov nad Labem zámek bude Český rozhlas prodávat, s tím, že včera jsem dostal ten aktuální znalecký posudek, protože ten minulý byl starý, je tuším 2,5 roku, a průběžně se jedná s možnými kupci. Takže určitě ten Přerov nad Labem se bude prodávat. Já to jenom doplním v kontextu nemovitostí Českého rozhlasu. Pro nás je prvořadým úkolem teďko pec pod Sněžkou, protože před další zimou zámek v Přerově nad Labem nás tak jako pec netlačí k tomu, aby jsme to dávali překotně, ale v každém případě se stále jedná o výhodu.
Děkuji. Tak, má ještě někdo něco do různého?
Ještě připomněl, že ten příslib, že nám bude dát do dispozici radním to usnesení rady ohledně prodeje nemovitostí, což myslím, že už je 14 dní.
Pane doktore, ano, já vám na to odpovím, ale už jsem to zmiňovala, dokonce myslím, že už minule na předsednictvu, že právě na toho 6., což možná posuneme na 4., jsem připravila toto jako samostatný bod. Dám vám tam to, do té doby to usnesení, najdu vám ho tedy, když protože já musím pro nich diskuze a budeme o tom komplexně jednat. Jo? Tak, pan magister Zelenka.
Já ještě na doplnění pana ředitele Šestáka pro informaci pana doktora Šafaříka. Nevím, jestli vám paní Grigárková prozradila, protože ona si dala práci s každým téměř členem, ať to písemně nebo telefonicky individuálně pohovořit do duše, jak k tomu máme přistupovat v rámci záchrany kulturní památky a tak dále, ale zapomněla vždycky dodat, že Český rozhlas do toho, pánové mě když tak opraví, 23 milionů korun, takže to je ještě jedna důležitá věc. No a pokud je vlastníkem Český rozhlas, tak si nedovedu představit, že by rada v tomto měla nějak bránit nebo protestovat a nebo nevím co vidět za aktivity. Tak to je jenom pro vaše doplnění tuto informaci, pokud vám ji paní Grigárková nesdělila.
Ano, pan doktor.
Musím reagovat, že to si je určitě z toho našeho rozhovoru, který byl se otevřený a korektní, tak z toho si nepochybně paní místostarostka vědomá. A já jsem o tom hovořil, protože ta zkušenost byla pozitivní a nebyla v žádném případě vyvíjena ve smyslu nějakého tlaku a tak dále. A proto se mi to i zdůrazňoval, že já to tady předestírám jako informaci a konec konců, pokud se ta veřejnost zajímá o jednání rady, tak třeba se stane, že někdo ve Středočeském kraji, třeba já nevím, nebo z oblasti nějakého z muzejnické branže, že se třeba najde někdo, kdo jehož zaujíme možnost zámku blízko Prahy a třeba se nějaké instituce dají dohromady, že se stanou ještě taky kupcem, který by byl pro Český rozhlas relevantní. Takže, a tady naopak vlastně já sám jsem zastáncem toho, aby rada Českého rozhlasu vůbec netlačila na to, co jak prodat, protože vím o tom, že ta rada vlastně pouze nemůže nařizovat ty věci, když je tak schvaluje je vlastně.
Ještě se hlásí s technickou
předpokládám. Děkuji, jenom já bych chtěl navázat na to, co říkal pan radní Zvolinka, pan radní Šafařík. Já budu velmi rád, pokud víte o někom z muzejnických kruhů, kdo by se zajímal o zámek, tak budu rád, když mě nakontaktujete, protože ten posudek je teď takový, a to jsem chtěl reagovat, že do toho zámku rozhlas v minulosti opravdu vložil obrovské prostředky, tak jak jste o tom mluvil, a pro rozhlas je konstatování, nebo je nutné vzít v úvahu, že prodejem v dnešní situaci na trhu nemovitosti a podle toho, jak je odhad, se ty prostředky ani nevrátí, takže taková je situace.
Dobře, takže nevidím, že by se někdo další hlásil do bodu různé, bod různé končím a navrhuji poslední usnesení dnešní veřejné schůze, a to usnesení 134/11. Rada Českého rozhlasu svolává 10. řádnou schůzi v roce 2011 na 20. září. Pověřuje předsednictvo Rady Českého rozhlasu, aby nejméně týden před zasedáním stanovilo hodinu a místo konání schůze. Kdo je pro? 8 pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti. Děkuji všem váženým členům Rady Českého rozhlasu, děkuji všem zástupcům vedení Českého rozhlasu a všem hostům, přítomným novinářům. Prosím o vypnutí zvukového záznamu, přeji všem zbytek odpoledne.